Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memaparkan sejumlah poin mengenai perkembangan terbaru dalam isu Palestina versus penjajahnya, yaitu versus Israel. Sudah 75 tahun berlalu sejak negara ilegal Israel dideklarasikan pada 14 Mei 1948 dengan melakukan pengusiran besar-besaran terhadap bangsa Arab Palestina. Korban dari kejahatan Israel itu sesungguhnya bukan hanya bangsa Palestina. Israel dapat diibaratkan sebagai kanker di Timur Tengah, yaitu penyebab dari berbagai penderitaan yang dialami oleh bangsa-bangsa di kawasan tersebut. Penyebabnya adalah karena ambisi rezim Zionis sebenarnya tidak sebatas menguasai Palestina secara keseluruhan, tapi wilayah-wilayah di sekitarnya, mulai dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak yang mereka klaim sebagai Israel Raya. Dalam rangka itulah Israel terlibat dalam berbagai konflik di Timur Tengah, termasuk agenda penggulingan pemerintah Suriah. Bahkan sampai hari ini Israel secara sporadis terus membombardir Suriah. Dan perlawanan terhadap rezim Zionis itu telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab sejak awal rezim ilegal itu didirikan. Misalnya perang tahun 48, tahun 67, tahun 73. Namun perlawanan itu mengalami kegagalan karena ketidakbersatuan dan perpecahan di antara mereka. Rezim Zionis juga melakukan berbagai upaya untuk membujuk elit-elit di negara Arab untuk mengkhianati suara bangsa mereka sendiri. Itulah sebabnya satu demi satu rezim-rezim Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel seperti Maroko, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Yordania dan Mesir sudah lebih dulu membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu tahun 79 dan tahun 94. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha yang serius di kalangan umat Islam sedunia untuk menciptakan persatuan Islam. Karena apa? Karena persatuan dunia Islam adalah kunci untuk bisa mengalahkan rezim Zionis dan memerdekakan Palestina. Hal ini sudah disuarakan oleh banyak ulama Islam di dunia dari berbagai mazhab. Dan tentu saja kita tahu bangsa-bangsa di Timur Tengah itu terdiri dari berbagai agama. Namun secara umum karena mayoritas penduduknya beragama Islam, kawasan ini sering dikategorikan sebagai dunia Islam. Pentingnya persatuan di negara-negara Timur Tengah, ya negara-negara yang memang terdekat dari Palestina, itu artinya adalah persatuan, ya pentingnya itu mereka bersatu untuk bersama-sama melawan Israel demi memerdekakan Palestina. Di sini poin utama persatuan Islam yang dimaksud tadi. Dan pada tahun 1979, itu salah satu ulama yang terdepan menyuarakan pembelaan kepada Palestina, yaitu Imam Khomeini, telah mengumumkan bahwa hari Jumat terakhir bulan Ramadan itu ditetapkan sebagai Hari Al-Quds Internasional atau Yaumul Quds. Dalam pidatonya saat mengumumkan penetapan Yaumul Quds, Imam Khomeini mengatakan, "Saya meminta semua umat Muslim di dunia dan pemerintahan Muslim untuk bergabung bersama untuk memutuskan tangan imperialis dan para pendukungnya." Kita bisa melihat bahwa kata-kata yang dipakai adalah imperialisme dan para pendukungnya. Artinya Israel ini tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan-kekuatan besar yang berada di belakang Israel. Dan tujuan utama dari pendirian Israel ini, sejak awal, sejak tahun 1800-an, investor-investor Yahudi Zionis, investor dari berbagai negara Eropa itu bersama-sama berinvestasi untuk membentuk sebuah negara khusus Yahudi di Palestina. Sebenarnya tujuannya adalah untuk melanggengkan imperialisme Barat di Timur Tengah, karena Timur Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di hari ini, ya, di tahun 2023 ini, dunia sedang mengalami pergeseran geopolitik, yaitu menurunnya power Amerika Serikat, power negara yang menjadi pendukung Israel, gitu ya, menurunnya power Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Ya, karena terjadinya perang Rusia versus Ukraina itu, ya, terjadi dampak yang mungkin mereka sendiri tidak menduga bahwa power mereka akhirnya menjadi semakin melemah, dan ini berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan konstelasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Indikasi dari hal ini antara lain terlihat dari semakin beraninya rezim-rezim monarki Arab yang tadinya sangat tunduk kepada Amerika Serikat dan Barat pada umumnya, itu mereka berani untuk mengambil langkah yang berbeda dari kehendak Barat. Misalnya penolakan menggunakan Qatar dan Arab Saudi untuk menambah produksi minyaknya seperti yang diminta Barat. Kemudian juga adanya persetujuan Uni Emirat Arab untuk bertransaksi dengan mata uang yuan gitu ya. Dan yang terbaru adalah kita lihat bagaimana Iran dan Arab Saudi menormalisasi hubungan itu dengan mediasi Cina. Hal ini menunjukkan bahwa power Amerika Serikat di kawasan itu semakin menurun dan digantikan oleh Cina. Justru Cina yang bisa menjadi kekuatan yang bisa mempercepat geseran atau perubahan posisi negara-negara Arab yang tadinya sangat memusuhi Iran, sekarang sudah bergeser untuk kembali menormalisasi hubungan. Dan menurut saya itu mereka sudah melihat bagaimana Iran tidaklah menjadi musuh sebagaimana yang selama ini selalu disampaikan oleh Amerika Serikat. Kita lihat penandatanganan Abraham Accord oleh sejumlah negara Arab itu kan iming-iming dari Amerika Serikat adalah kami akan membantu kalian dalam menghadapi Iran. Jadi seolah-olah Iran yang jadi musuh. Tapi perkembangan terbaru ini saya melihat negara-negara Arab mulai menyadari bahwa Amerika tidak sekuat yang mereka kira dan bahwa Iran bukanlah musuh. Saya pikir ini perkembangan yang sangat bagus dan kita berharap ini akan berlanjut. Dan ketika negara-negara di kawasan sudah berani melawan Amerika Serikat dan kemudian mulai bersatu, ada harapan besar di mana Palestina akan segera merdeka. Jadi menurut saya inilah masa di mana umat muslim di seluruh dunia bergandengan tangan dengan umat non-muslim yang memiliki pandangan yang sama tentang keadilan dan kemanusiaan untuk sama-sama semakin berani, ya semakin lantang menyerukan perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat. Dan ini tidak hanya diwujudkan dalam suara saja, tapi juga diwujudkan dalam langkah-langkah konkret. Misalnya melakukan de-dolarisasi, melepaskan diri dari dolar. Karena dolar adalah salah satu pilar utama dari dominasi ekonomi Amerika Serikat di dunia. Ketika pilarnya ini runtuh dan kekuatan Amerika semakin melemah, Amerika Serikat tidak mampu lagi menyangga Israel. Nah, saat itulah keruntuhan kekuatan Zionis akan kita saksikan. Dan di hari Al-Quds tahun 2023 ini, saya pikir penting buat kita untuk menjadikannya sebagai momentum untuk membantu menyebarluaskan edukasi, untuk membangun kesadaran publik mengenai fenomena geopolitik yang baru ini, serta menyuarakan kembali persatuan dan pembelaan kepada kaum tertindas, terutama Palestina. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.